Anda sedang mendengarkan podcast tentang bagaimana roh jahat komunisme menguasai dunia. Ditulis oleh tim editorial The Epoch Times. Serial Groundbreaking, 9 komentar mengenai Partai Komunis. Bab 2. Awal Komunisme Eropa. Roh jahat komunisme tidak hilang bersama dengan hancurnya Partai Komunis di Eropa Timur. Kata pengantar. Banyak ramalan yang dikisahkan dalam agama-agama Ortodoks telah menjadi kenyataan. Demikian pula prediksi Nostradamus dan ramalan yang dikisahkan dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dari Peru sampai ke Korea. Dalam sejarah Tiongkok, dari Han hingga dinasti Ming. Ada teks-teks ramalan yang sangat akurat. Ramalan-ramalan ini menunjukkan kepada kita kebenaran penting bahwa sejarah bukanlah proses yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah kisah drama di mana urutan peristiwa-peristiwa besar telah ditetapkan sebelumnya. Di akhir zaman, yang juga bisa menjadi awal dari siklus sejarah baru, semua agama di dunia sedang menunggu satu hal, kedatangan Sang Pencipta di dunia manusia. Sebuah drama memiliki sebuah klimaks. Meskipun iblis telah membuat pengaturan untuk menghancurkan umat manusia, Sang Pencipta memiliki cara untuk menyadarkan orang-orang di dunia, membantu mereka melepaskan diri dari ikatan iblis, dan menawarkan penyelamatan kepada mereka. Pertempuran pamungkas antara yang baik dan yang jahat sedang berlangsung hari ini. Agama-agama Ortodoks di seluruh dunia telah meramalkan bahwa di era kembalinya Sang Pencipta, ketika umat manusia kehilangan kekangan moralitas, dunia akan dipenuhi dengan setan, kekejian, dan peristiwa-peristiwa tak menyenangkan lainnya. Inilah dunia sekarang ini. Tingkat degenerasi yang kita hadapi saat ini sudah dirancang lama, dimulai ratusan tahun yang lalu, dengan munculnya kekuatan pendorong utama, ateisme, dan tipu daya terhadap kemanusiaan, adalah Karl Marx yang menciptakan ideologi yang mencakup tipu daya dalam semua permutasinya, dan Vladimir Lenin yang melaksanakan teori itu dalam praktik brutal. Namun, Marx bukanlah seorang ateis, dia adalah seorang satanis, penyembah setan, dan menjadi iblis yang memiliki misi untuk mencegah manusia mengenali Sang Pencipta di akhir zaman. 1. Karya Setan Karl Marx. Marx banyak menerbitkan buku sepanjang hidupnya. Yang paling terkenal adalah The Communist Manifesto tahun 1848 dan 3 volume dari Das Kapital yang diterbitkan antara tahun 1867 dan 1894. Karya-karya ini membentuk dasar teoritis gerakan komunis. Jarang ada yang tahu bahwa selama hidupnya, Marx menyerahkan jiwanya kepada iblis dan menjadi agennya di dunia manusia. Di masa mudanya, Marx adalah seorang Kristen yang taat. Dia adalah seorang yang sangat percaya pada Tuhan sebelum dia dikuasai oleh transformasi iblisnya. Dalam puisi lamanya, Invocation of One in Despair, Marx menulis tentang niatnya untuk membalas dendam kepada Tuhan. Jadi Tuhan telah merebut semua milikku. Dalam kutukan dan siksaan takdir, semua dunianya hilang, tidak bisa diingat lagi. Hanya balas dendam yang tersisa untukku. Aku akan dengan bangga melampiaskan dendam pribadiku pada makhluk itu, Tuhan yang bertahta itu. Jadikan kekuatanku tambalan untuk hal yang lemah, biarkan sisiku yang lebih baik tanpa imbalan. Aku akan bangun singgasanaku tinggi di atas kepala. Dingin luar biasa akan jadi puncaknya. Sebagai bentengnya, ketakutan akan tahayul. Sebagai bangsawannya, penderitaan yang paling gelap. Dalam sepucuk surat kepada ayahnya, tertanggal 10 November 1837, Marx menggambarkan perubahan yang dia alami. Tirai telah terjatuh. Tempat suciku yang paling suci telah terkoyak. Dan Tuhan baru harus ditempatkan di tempat mereka. Pergolakan besar telah menguasai diriku, dan aku tidak bisa menenangkan jiwa yang bersemangat sampai aku berada di hadapanmu yang terkasih.
Dalam puisi Marx, Pale Maiden, liriknya adalah tentang seorang wanita muda yang meninggalkan cintanya terhadap Kristus dan menemui akhir yang mengerikan. Marx menulis,
"Jadi surga telah saya lepaskan. Saya tahu betul hal itu. Jiwaku dulu pernah begitu setia kepada Tuhan, terpilih untuk neraka."
Keluarga Marx mengenali dengan jelas perubahan pada dirinya. Dalam sebuah surat sebelumnya, tertanggal 2 Maret 1837, ayahnya menulis kepadanya, "Kemajuan kamu, harapan terkasih saya melihat kamu suatu hari nanti dengan reputasi hebat dan kesejahteraan duniawi, bukanlah satu-satunya keinginan hati saya. Ini adalah khayalan yang dulu saya miliki, tetapi saya bisa pastikan bahwa mendapatkan semua itu tidak akan membuat saya bahagia. Hanya jika hatimu tetap murni dan berdetak secara manusiawi dan tidak ada iblis yang bisa mempengaruhi perasaanmu dari perasaan yang lebih baik, hanya dengan begitu aku akan bahagia."
Salah seorang anak perempuan Marx menulis bahwa ketika dia masih muda, Marx menceritakan banyak dongeng kepada dia dan saudara-saudara perempuannya. Dongeng favoritnya adalah kisah Hans Rockel, seorang pesulap yang selalu kekurangan uang dan tidak punya pilihan lain selain menjual boneka-bonekanya yang indah kepada iblis. Apa yang dijual Marx kepada iblis sebagai imbalan atas kesuksesannya adalah jiwanya sendiri. Seperti yang terlihat dalam contoh sebelumnya, meninggalkan Tuhan dan bersatu dengan setan adalah tema umum dalam puisi Marx. Dalam The Fiddler, Marx berbicara dengan lirik, "Bagaimana bisa aku jatuh terpuruk tanpa gagal? Pedang hitam darahku masuk ke dalam jiwamu. Seni yang Tuhan tidak inginkan maupun harapkan itu melompat ke otak dari kabut hitam neraka. Sampai hati tersihir, sampai indera melayang. Dengan setan aku telah mencapai kesepakatan. Dia menandatangani, mendetakkan waktu untukku. Aku mainkan pawai kematian dengan cepat dan bebas."
Dalam biografi Marx, penulis Robert Payne menulis bahwa kisah-kisah yang diceritakan Marx dapat dianggap sebagai kiasan untuk kehidupannya sendiri, dan tampaknya dia secara sadar bertindak atas nama iblis.
Jiwa Marx berubah menjadi jahat. Dalam kemarahannya terhadap Tuhan, ia melihat yang kuasa sebagai sesuatu yang harus digulingkan. Filsuf politik Amerika Eric Voegelin menulis, "Marx tahu bahwa dia adalah sang pencipta dunia. Dia tidak ingin menjadi makhluk hidup yang diciptakan. Dia tidak ingin melihat dunia dari perspektif keberadaan makhluk hidup yang diciptakan. Dia ingin melihat dunia dari arah yang sebaliknya, yaitu dari posisi Tuhan."
Dalam puisinya, Human Pride, Marx menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari yang kuasa dan berdiri pada derajat yang sama.
"Lalu sarung tangan aku campakkan, mencemooh wajah dunia yang terbuka lebar. Turun si raksasa, si dwarf, merintih, jatuh terpuruk, tidak bisa menghancurkan kebahagiaanku. Seperti kepada Tuhan saya berani, melalui dunia yang hancur dalam kelana kemenangan, setiap kata adalah perbuatan dan api, dan dadaku seperti milik sang pembuat."
Marx secara aktif memberontak melawan yang kuasa. Dia menulis,
"Saya ingin balas dendam pada dia yang memerintah dari atas. Dan gagasan tentang Tuhan adalah inti sari dari peradaban sesat. Itu harus dihancurkan."
Segera setelah Marx meninggal, pembantu rumah tangganya, Helena DeMuth, mengatakan bahwa selama masa sakitnya, dia telah mengamati bahwa Marx melakukan semacam ritual doa di depan barisan lilin. Marx jelas mempercayai hal-hal supernatural.
Sepanjang sejarah manusia, orang bijak yang agung mengajarkan makhluk hidup cara menuju pencerahan dan meletakkan dasar peradaban dunia. Yesus Kristus membangun fondasi peradaban Kristen. Dan kebijakan Laozi adalah fondasi dari Taoisme, pilar utama dari filsafat Tiongkok. Di India kuno, ajaran Shakyamuni menjadi agama Buddha.
asal-usul kebijaksanaan mereka adalah sebuah mujizat. Mereka memperoleh wawasan mereka dari pencerahan di jalur kultivasi spiritual, bukan dari studi biasa. Teori-teori Marx merujuk pada karya-karya intelektual sebelumnya, tetapi pada akhirnya berasal dari roh jahat. Dia menulis dalam puisi On Hegel. Karena aku telah menemukan hal-hal yang tertinggi dan juga terdalam, lancang aku sebagai Tuhan, terselubungi oleh kegelapan seperti Tuhan. Dengan pengaturan roh jahat itu, Marx memasuki dunia manusia dan mendirikan kultus komunisme untuk merusak moral manusia, dengan maksud bahwa umat manusia akan berbalik melawan yang kuasa dan menghancurkan diri mereka sendiri dalam siksa abadi di neraka. 2. Konteks sejarah Marxisme. Untuk menyebarkan Marxisme, roh jahat itu meletakkan berbagai landasan intelektual dan sosial. Kami akan membahas ini sebagai konteks akan kebangkitan komunisme. Para ahli percaya bahwa teori Marx sangat dipengaruhi oleh Hegel dan Ludwig Feuerbach, yang merupakan tokoh awal penyangkalan keberadaan Tuhan. Feuerbach percaya bahwa agama tidak lebih dari kesadaran seseorang tentang ketidakterbatasan kesadaran. Artinya, bahwa orang menciptakan Tuhan dengan membayangkan kemampuan mereka sendiri yang dibesar-besarkan. Teori Feuerbach menyoroti bagaimana komunisme muncul dan menyebar. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, mekanisasi, barang-barang material, obat-obatan, dan kesenangan menciptakan kesan bahwa kebahagiaan itu adalah fungsi dari kekayaan materi. Karena itu, ketidakpuasan apapun harus muncul dari keterbatasan sosial. Sepertinya dengan kemajuan materi dan perubahan sosial, orang-orang akan memiliki sarana untuk membangun surga khayalan utopia tanpa membutuhkan yang kuasa. Visi ini adalah hal utama yang membuat orang-orang terpikat dan kemudian diinisiasikan ke dalam sekte sesat komunisme.
Feuerbach bukanlah yang pertama menolak agama Kristen dan Tuhan. David Frederick Strauss mempertanyakan keaslian Alkitab dan ketuhanan Yesus dalam bukunya tahun 1835, The Life of Jesus Critically Examined. Kita dapat melacak ide-ide ateistik seperti itu kembali ke masa pencerahan di abad ke-17 dan ke-18, atau jika perlu ke zaman Yunani kuno. Tapi itu bukan tujuan buku ini. Meskipun manifesto komunis Marx ditulis lebih dari satu dekade sebelum publikasi On the Origin of Species-nya Charles Darwin, teori evolusi itu telah memberi Marx sebuah landasan nyata ilmiah. Jika semua spesies berevolusi sebagai hasil dari seleksi alam dan manusia hanyalah organisme paling canggih, maka sudah tidak ada ruang lagi bagi ketuhanan. Bulan Desember 1860, Marx menulis tentang teori Darwin kepada rekannya Friedrich Engels, memuji On the Origin of Species sebagai buku yang berisi fondasi sejarah alam untuk sudut pandang kita, materialisme historis. Dalam sebuah surat kepada filsuf sosialis Ferdinand Lassalle pada Januari 1862, Marx berkata, buku Darwin sangat penting dan berfungsi sebagai dasar ilmiah alami untuk perjuangan kelas dalam sejarah.
Teori evolusi di bidang ilmu pengetahuan alam dan materialisme di bidang filsafat memberi Marxisme dua alat yang kuat untuk menyesatkan dan merekrut para pengikutnya. Selama masa hidup Marx, masyarakat mengalami perubahan besar. Selama revolusi industri pertama, kerajinan tangan digantikan dengan produksi massal. Kemajuan teknologi di bidang pertanian membebaskan surplus tenaga kerja untuk pindah ke kota dan bekerja keras di pabrik. Perdagangan bebas menciptakan inovasi dalam penjualan dan pemasaran. Industrialisasi membantu perkembangan kota dan pergerakan orang, informasi, dan berbagai pemikiran. Setelah pengasingan Marx dari Jerman, ia pindah ke Prancis, Belgia, dan kemudian Inggris, tempat ia menetap di lingkungan Dickensian di daerah kumuh London. Revolusi industri kedua dimulai pada tahun-tahun terakhir Marx, membawa elektrifikasi, mesin pembakaran internal, dan manufaktur bahan kimia. Penemuan telegraf dan telepon merevolusi komunikasi. Setiap perubahan melemparkan masyarakat ke dalam pergolakan ketika orang berebut untuk beradaptasi dengan realitas baru di tengah perubahan teknologi. Banyak yang tidak bisa mengikuti, mengarah pada polarisasi orang kaya dan miskin, krisis ekonomi, dan sejenisnya. Pergolakan ini menciptakan kondisi matang untuk menyebarkan pandangan Marx bahwa norma dan tradisi masyarakat adalah peninggalan penindasan yang harus dihancurkan. Pada saat yang sama, ketika teknologi memungkinkan untuk mengubah dunia alami dalam skala besar, kesombongan manusia tumbuh. Daripada melihat Marxisme sebagai hasil dari tren intelektual yang berlaku selama masa pergolakan masyarakat, ini lebih tepat dipahami sebagai skema jangka panjang iblis untuk mendestabilisasi kemanusiaan dan memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 3. Revolusi Prancis. Dampak Revolusi Prancis 1789 sangat besar dan jangkauannya luas. Ia menghancurkan monarki, menjungkirbalikkan tatanan sosial tradisional, dan memunculkan sistem pemerintahan mafia, hukum rimba. Engels berkata, sebuah revolusi tentu saja merupakan hal yang paling otoriter. Itu adalah tindakan di mana satu bagian dari populasi memaksakan kehendaknya pada bagian lain dengan senapan, bayonet, dan meriam. Cara otoriter, jika memang ada, dan jika pihak yang menang tidak ingin bertarung dengan sia-sia, ia harus mempertahankan aturan ini dengan teror yang diilhami oleh pihaknya di pihak reaksioner. Kubu Jacobin, yang mengambil alih kekuasaan setelah Revolusi Prancis, tahu betul hal ini. Menyusul eksekusi Raja Prancis Louis XVI, pemerintahan teror pemimpin Jacobin, Maximilien Robespierre, melakukan eksekusi terhadap 70 ribu orang lainnya. Sebagian besar adalah orang yang benar-benar tidak bersalah. Generasi-generasi berikutnya mengukir tulisan di batu nisan Robespierre. Siapa yang melewati, berdoalah. Jangan sedih bahwa aku sudah mati. Karena seandainya aku hidup hari ini, engkau berada di sini sebagai gantinya. Kebijakan ekonomi, politik, dan anti-agama kubu Jacobin dalam Revolusi Prancis adalah awal pengantar dari tirani partai-partai komunis. Menandai pembunuhan politik oleh Lenin dan Stalin, kaum revolusioner Prancis melembagakan pengadilan revolusi dan membangun guillotine, alat pemenggal kepala di Paris dan di komunitas lainnya. Komite revolusioner memutuskan apakah seseorang tahanan bersalah, sementara agen khusus konvensi nasional memegang wewenang atas militer dan administrasi. Para pengembara atau proletariat dianggap sebagai kelas paling revolusioner. Menurut 22 hukum Prairial yang diberlakukan pada 10 Juni 1794, penasihat hukum dan pembela dilarang, dan semua tertuduh diharuskan untuk dijatuhi hukuman mati. Kabar angin, dugaan, dan penilaian pribadi sebagai pengganti bukti, semuanya dianggap sah untuk tujuan mendapatkan vonis. Pemberlakuan hukum ini sangat memperluas pemerintahan teror, dengan perkiraan 300 ribu hingga 500 ribu orang dipenjara sebagai tersangka. Demikian juga, teror ekonomi Jacobin tampaknya menandai perang komunisme yang akan diterapkan oleh Lenin di Rusia. Pada 26 Juli 1793, menimbun gandum menjadi pelanggaran yang bisa dihukum mati. Pasukan paramiliter yang dikenal sebagai tentara revolusioner difungsikan untuk mengobrak-abrik kota dan desa, mencari gandum yang disimpan di rumah, lumbung, dan gudang. Mereka yang dituduh menimbun akan dicabik-cabik atau dikirim ke pisau guillotine. Salah satu musuh terbesar para revolusioner Prancis adalah iman Katolik. Selama masa pemerintahan teror, kaum revolusioner termasuk Pierre Gaspard Chaumet membentuk suatu bentuk ateisme yang disebut Cult of Reason. Itu didasarkan pada tren pencerahan dan dimaksudkan untuk menggantikan Katolik. Pada tanggal 5 Oktober 1793, Konvensi Nasional menghapus kalender Kristen dan melembagakan kalender Republik. Pada 10 November, Notre Dame de Paris dikristenkan kembali di Temple of Reason dalam sebuah upacara yang menampilkan seorang aktris muda yang didandan sebagai Goddess of Reason, objek pemujaan bagi massa. Dikte Cult of Reason dengan cepat menguasai seluruh Paris. Dalam seminggu, hanya 3 gereja Kristen yang tersisa masih beroperasi. Teror agama memenuhi Paris. para imam ditangkap secara massal dan beberapa dieksekusi. Revolusi Prancis tidak hanya menyediakan model bagi rezim Soviet yang didirikan oleh Lenin, tetapi juga terkait erat dengan perkembangan Marxisme. François-Noël Babeuf, seorang sosialis utopis yang hidup selama Revolusi Prancis dan dieksekusi pada 1797 karena keterlibatannya dalam konspirasi persamaan, menganjurkan penghapusan hak milik pribadi. Marx menganggap Babeuf sebagai komunis revolusioner pertama. Ideologi sosialis terus membekas dalam politik Prancis selama abad ke-19. Liga pelanggar hukum yang menganggap Babeuf sebagai pendiri spiritualnya berkembang pesat di Paris. Penjahit Jerman Wilhelm Wedling bergabung dengan Liga pada tahun 1835. Di bawah kepemimpinannya, masyarakat rahasia menamai dirinya Liga Keadilan, League of the Just. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan bulan Juni 1847, Liga Keadilan bergabung dengan Komite Korespondensi Komunis yang dipimpin oleh Marx dan Engels untuk membentuk Liga Komunis. Pada Februari 1848, Marx dan Engels menerbitkan karya dasar Gerakan Komunis Internasional, Manifesto Komunis. Revolusi dan pemberontakan terjadi satu demi satu setelah berakhirnya pemerintahan Napoleon, mempengaruhi Spanyol, Yunani, Portugis, Jerman, serta berbagai negara di bagian di Italia, Belgia, dan Polandia. Pada tahun 1848, revolusi dan perang telah menyebar ke seluruh Eropa, menyediakan lingkungan yang optimal untuk penyebaran komunisme. Pada tahun 1864, Marx dan yang lainnya mendirikan Asosiasi Pekerja Internasional, juga dikenal sebagai Internasional Pertama, memposisikan Marx sebagai pemimpin spiritual gerakan pekerja komunis. Sebagai pemimpin, Marx bekerja untuk menciptakan kelompok inti revolusioner yang berdisiplin ketat yang akan mengerahkan pekerja untuk memberontak. Pada saat yang sama, ia menemukan alasan untuk membuang siapapun yang tidak setuju dengannya di dalam organisasi. Mikhail Bakunin, seorang Marxis Rusia utama pertama, mengumpulkan banyak rekrutmen untuk gerakan komunis. Tetapi Marx menuduhnya sebagai agen SAR dan mengusirnya dari Internasional Pertama. Pada tahun 1871, cabang Prancis Internasional Pertama melancarkan revolusi komunis pertama, sehingga Komune Paris berkuasa. 4. Sepak terjang komunisme di Paris. Komune Paris didirikan setelah kekalahan Prancis dalam Perang Prancis-Prusia tahun 1870. Meskipun Kaisar Prancis Napoleon III menyerah, tentara Prusia mengepung Paris sebelum mundur. Penghinaan penyerahan diri dikombinasikan dengan kerusuhan lama di antara para pekerja Prancis menyebabkan pemberontakan besar di Paris. Dan Republik Ketiga Prancis yang baru didirikan menarik diri ke Versailles, meninggalkan kekosongan kekuasaan di ibu kota. Pada Maret 1871, Komune Paris dimulai dengan pemberontakan gerombolan mafia dan bandit bersenjata dari kalangan terendah masyarakat, yang dipimpin oleh kaum sosialis, komunis, anarkis, dan aktivis lainnya. Gerakan ini berafiliasi dengan dan sangat dipengaruhi oleh Internasional Pertama, bertujuan menggunakan proletariat sebagai agen revolusi untuk menghancurkan budaya tradisional dan mengubah struktur politik dan ekonomi masyarakat. Yang terjadi selanjutnya adalah pembunuhan dan kehancuran dalam skala besar ketika para pemberontak menghancurkan relik, monumen, dan seni Paris yang sangat indah. Apa gunanya bagiku keberadaan monumen, opera, kafe, konser, di mana aku tidak pernah menginjakkan kaki karena aku tidak mempunyai uang, tulis seorang penulis Prancis Edmond dan Julius Goncourt. Diplomat Amerika Wickham Hoffman yang ditempatkan di Paris pada saat Komune mengatakan, itu pahit, tanpa henti dan kejam, dan tidak diragukan lagi warisan menyedihkan revolusi berdarah 1789. Penulis dan penerbit Amerika William Pembroke Furtridge menggambarkan Komune sebagai tindakan paling kriminal yang pernah ada di dunia dan revolusi darah dan kekerasan. Para pemimpinnya adalah orang-orang putus asa yang kejam, penolakan Prancis, orang-orang gila mabuk oleh anggur dan darah. Perjuangan antara tradisi dan anti-tradisi telah dimulai dalam Revolusi Prancis dan terus berlangsung 8 dekade kemudian. Louis Auguste Blanqui, Presiden Kehormatan Komune Paris, mengatakan, dua prinsip membelah Prancis, legitimasi dan kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat menggalang semua orang di masa depan. Masa yang lelah karena dieksploitasi, berusaha untuk menghancurkan kerangka kerja yang membelenggu mereka.
Ekstremisme komune sebagian berasal dari ide penuh kebencian Henri de Saint-Simon, seorang sosialis utopis yang menganggap kesejahteraan suatu negara sebanding dengan jumlah pekerjanya. Dia menganjurkan kematian orang kaya yang dia yakini sebagai parasit.
Dalam Perang Sipil di Prancis, Marx menggambarkan komune sebagai negara komunis. Komune adalah perlawanan langsung terhadap kekaisaran, seruan republik sosial. Pada Revolusi Februari adalah diantarkan oleh para proletariat Paris, melakukan tetapi mengungkapkan aspirasi yang samar-samar tentang sebuah republik yang tidak hanya untuk menggantikan bentuk monarki dari aturan kelas, tetapi juga mengatur kelas itu sendiri. Komune adalah bentuk positif dari republik itu. Selain itu, ia menulis, komune dimaksudkan untuk menghapuskan properti kelas yang membuat banyak pekerja mendapatkan kekayaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Komune Paris memelopori metode revolusi komunis. Monumen momentumnya termasuk Vendôme Column yang memperingati dihancurkannya Napoleon. Gereja-gereja dijarah, para pastor dibantai, dan ajaran agama dilarang dari sekolah. Para pemberontak mendandani patung orang-orang kudus dengan pakaian modern dan menempelkan pipa rokok ke mulut mereka. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam kebiadaban. Zhang Deyi, seorang diplomat Tiongkok yang berada di Paris pada waktu itu, menggambarkan situasi di buku hariannya. Pemberontak tidak hanya mencakup penjahat pria, wanita juga ikut mengamuk. Mereka mengambil penginapan di gedung-gedung tinggi dan berpesta pora, tapi kesenangan mereka berumur pendek, karena mereka tidak menyadari bahaya yang akan menimpa mereka. Di ambang kekalahan, mereka menjarah dan membakar gedung-gedung. Harta yang tak ternilai lenyap menjadi abu. Ratusan pemberontak wanita ditangkap dan mengakui bahwa yang memimpin pembakaran sebagian besar adalah wanita.
Kegilaan hebat yang menyertai kejatuhan Komune Paris tidaklah mengejutkan. Pada 23 Mei 1871, sebelum garis pertahanan terakhir jatuh, para pemimpin komune memerintahkan pembakaran Istana Luxembourg, kursi Senat Prancis, Istana Tuileries dan Louvre, Gedung Opera Paris, Balai Kota Paris, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Palais Royal dan restoran mewah, dan bangunan apartemen kelas tinggi di kedua sisi Champs-Élysées juga harus dihancurkan daripada diizinkan jatuh ke tangan pemerintah. Pada jam 7 malam, anggota komune yang membawa tar, aspal, dan minyak terpentin memulai kebakaran di berbagai lokasi di Paris. Istana Tuileries yang megah hilang dalam kobaran api. Untungnya, upaya para pelaku pembakaran untuk membakar Louvre yang ada di dekat sana digagalkan oleh kedatangan pasukan Adolf Thiers. Marx dengan cepat menyesuaikan teorinya setelah Komune Paris, mengubah manifesto komunis dengan mengatakan bahwa kelas pekerja seharusnya tidak hanya mengambil alih mekanisme negara, tetapi sepenuhnya memecah dan menghancurkannya.
5. Pertama Eropa, kemudian dunia. Manifesto yang diperbaharui oleh Marx membuat komunisme menjadi lebih merusak dan meluas pengaruhnya. Pada 14 Juli 1889, 6 tahun setelah kematian Marx, 13 tahun setelah pembubaran internasional pertama, dan 100 tahun setelah Revolusi Prancis, Kongres Pekerja Internasional dihidupkan kembali. Kaum Marxis bersatu lagi dalam apa yang disebut sejarawan sebagai Internasional Kedua. Gerakan buruh Eropa dengan cepat terbentuk, dipandu oleh slogan-slogan komunis seperti membebaskan manusia dan menghapus kelas sosial. Lenin kemudian berkata, layanan yang diberikan oleh Marx dan Engels ke kelas pekerja dapat diekspresikan dalam beberapa kata sebagai berikut. Mereka mengajar kelas pekerja untuk mengetahui dirinya sendiri dan sadar akan dirinya sendiri, dan mereka mengganti mimpi dengan ilmu pengetahuan. Di buku Cara Mengubah Dunia, Refleksi Marx dan Marxisme, sejarawan Eric Hobsbawm menulis, radiasi Marxisme sangat penting dan umum di beberapa negara Eropa di mana hampir semua pemikiran sosial, terlepas dari koneksi politiknya dengan sosialis dan gerakan buruh, ditandai oleh pengaruh Marx. Kebohongan dan indoktrinasi digunakan untuk menginfeksi gerakan populer dengan ideologi komunis, membuat semakin banyak orang menerimanya. Pada 1914, ada hampir 30 organisasi sosialis global dan lokal, dan tak terhitung serikat pekerja dan kooperatif dengan banyak anggota yang bertekad menyebarkan sosialisme. Pada pecahnya Perang Dunia Pertama, ada lebih dari 10 juta anggota serikat dan lebih dari 7 juta anggota kooperatif. Banyak di antaranya adalah sosialis. Pada saat yang sama, komunisme mulai menyebar ke Rusia dan Timur melalui Eropa. Pada tahun 1880-an, Lenin mempelajari Das Kapital dan sudah mulai menerjemahkan manifesto komunis ke dalam bahasa Rusia. Dia dipenjara dan diasingkan oleh penguasa Rusia yang berkuasa karena aktivitas politiknya. Perang Dunia Pertama membawa kemenangan bagi komunisme di Rusia. Pada saat revolusi 1917 yang menumbangkan Tsar Nicholas II, Lenin tinggal di Eropa Barat. Pada akhir tahun, dia kembali ke Rusia dan merebut kekuasaan dalam revolusi Oktober. Rusia adalah negara dengan tradisi kuno, populasi yang besar, dan sumber daya alam yang melimpah. Pembentukan rezim Soviet di wilayah negara terbesar di dunia adalah anugerah besar bagi gerakan komunis dunia. Sama seperti Perang Dunia Pertama yang membantu kebangkitan komunis Rusia, Perang Dunia II mendorong gerakan komunis untuk berkembang biak di seluruh Eurasia dan menelan Tiongkok. Setelah Perang Dunia II, Uni Soviet menjadi negara adikuasa yang dipersenjatai dengan senjata nuklir, dan ia memanipulasi urusan dunia untuk mempromosikan komunisme ke seluruh dunia. Winston Churchill mengatakan, "Sebuah bayangan telah jatuh di atas layar, sehingga akhir-akhir ini diterangi oleh kemenangan sekutu. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Rusia Soviet dan organisasi internasional komunisnya dalam waktu dekat, atau apa batasannya, jika ada, pada kecenderungan mereka yang ekspansif dan bersifat pemurtadan." Selama Perang Dingin, dunia bebas terlibat dalam konfrontasi sengit dengan kubu komunis yang telah menyebar di empat benua. Meskipun demikian, bangsa-bangsa dunia bebas, meskipun dalam bentuk yang demokratis, esensinya secara perlahan-lahan berubah ke sosialis.